Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 27. Partea a doua. Era copleșit de un sentiment înălțător că și-a sfârșit urcarea pe scara cerului și că a intrat într-un tărâm al sfârșitului tuturor lacrimilor, luptelor și durerilor. Însă pe cât de impunător și vast i se părea acest sfârșit, de infinit de ori mai mult i se arăta acum începutul. Și pe cât crezuse el că este de misterios acest început, pe atât se cutremura întrezărind necuprinsa lui cunoaștere. Și acea mică întrezărire revărsa spre el o lumină și o glorie a căror strălucire îl făcea să se simtă și mai mic, dar și mai nemărginit. Dacă nu ar fi fost ținut de mână de însăși nemărginirea începuturilor și a sfârșiturilor, de mult s-ar fi prăbușit ca mort în contact cu această slavă. Intensificarea slavei îi descoperea că Dumnezeu era tot mai aproape. Atât de aproape încât putea să întindă mâinile și să-i cuprindă poala hainei, precum făcuse fiind la baza crucii. Deosebirea era că acum îl cunoștea mai bine pe Iisus, cel ce îi se arătase de departe, motivându-l să lupte pentru a escalada scara, și Domnul era tot mai aproape de el. Era o trăire ce vagă ar putea fi descrisă, o satisfacție deplină care împlinea toate tânjirile. Simțea că sufletul era invadat de o căldură necuprinsă a iubirii lui, o pace perfectă îl legăna în brațele ei și în acea legănare se năștea o adorare continuă a întregii lui ființe. Era uimit de faptul că Dumnezeul necuprins împărtășește cu acest fir de praf care e omul o intimitate atât de copleșitoare. Arată-mi, te rog, slava ta! S-a rugat omul lui Dumnezeu, Moise, pe muntele întâlnirii cu Dumnezeu. Arătarea slavei necuprinse în urma rugăciunii lui i-a descoperit lui Moise atributele lui Dumnezeu: har, îndurare, bunătate, milă, adevăr, judecată și suveranitate. Slava Domnului trecuse pe dinaintea marelui om al lui Dumnezeu, când acesta fusese ascuns în crăpătura stâncii, fiind acoperit de mâna lui, căci fața nu i se putea vedea. Acum, o slavă mult mai mare, care o întrecea pe cea dintâi, trecea pe dinaintea unui om obișnuit. Fața lui Hristos era reflectată prin strălucirea unei mulțimi de suflete care nu se putea număra, fața fiecăruia fiind inundată de o grandoare regească mare care creștea tot mai mult. Slava părea că ar fi luat forma unui nesfârșit număr de tipare omenești, deși vechea drama mărginirii argilei rămânea depărtată pentru totdeauna, deoarece o nouă înfățișare veșnică stabilea acum conduita nemărginirii omului. Ceea ce era de neînțeles pentru Marcus era faptul că aceste ființe, cu înfățișarea de regi și cu nunii de aur, ce întreceau în strălucire orice astru și erau într-o fericire perfectă, îi se descopereau ca făcând parte dintre aceia al căror suflet a fost mântuit. Totuși, ei erau considerați mici și aveau mai puțină răsplată în împărăția cerurilor decât alții. Era un contrast uimitor și încă o mare taină pentru tânăr că aceștia erau considerați mici în împărăția cerurilor. Mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Îi comunică însuși cuvântul care îl condusese în acest loc și în fața căruia toți se închinau cu reverență și bucurie, îngeri și oameni deopotrivă. Toți aceștia care au acceptat pe pământ să mă urmeze pentru mântuirea sufletului au fost predestinați pentru cele mai mari răsplătiri și ranguri în împărăția lui Dumnezeu, dar și-au neglijat chemarea lor de a umbla în planul lui Dumnezeu pentru viața lor. I-a dezvăluit în continuare cuvântul: dacă ar fi rămas cu privirea mereu ațintită spre mine, apostolul și marele preot al mărturisirii cuvântului, nu ar fi obosit în alergare spre premiul ceresc. Marea trimitere ar fi fost pasiunea vieții lor și s-ar fi dedicat pentru a smulge suflete din întuneric și a face ucenici maturi spiritual. Eu nu am salvat oamenii să îi las fără vreo țintă în mijlocul unei mări zbuciumate. Sunt mereu marele preot care are milă de slăbiciunile omenești, antrenorul care nu renunță la niciun gând măreț al Tatălui pentru cei aleși. Sunt învățătorul veșnic prezent prin Duhul, cel care vorbesc, păstorul a cărui voce se poate auzi. Oile mele ascultă glasul meu și vin după mine. Este un antrenament care necesită multă perseverență, curaj și credință, așa cum ți-ai dat seama urcând pe scara cerului. Eu niciodată nu-mi las singuri prietenii, deși, pentru cei maturi spirituali, îngădui perioade ca ei să nu mă vadă, să nu-mi audă vocea, pentru a descoperi cât sunt de fapt de puternici, căci eu sunt în ei și ei în mine pentru a aduce roade pentru viața veșnică. Și cum comunicarea se făcea la nivelul celei mai mari transparențe, el înțelegea unele simțăminte ale celor din mulțime, pe care îi întâlnise imediat ce ajunse pe tărâmul cerului. Era ceva semănător cu un fel de regret, pentru că ar fi putut aduna în viața de pe pământ mai multe comori veșnice, dar rataseră cele mai mari oportunități ale ei. De aici, din cer, acele oportunități se vedeau altfel decât cum le înțeleseseră ei când trăiseră pe pământ. Din cer, ele se vedeau ca niște comori deslușite, de o strălucire care greu putea fi descrisă în cuvinte, însă pe pământ, ele fusese ascunse în țarina lumii. Ca să ajungi la ele, trebuia plătit un preț. Să sapi, să transpiri, să fii, poate, judecat și neînțeles, să treci prin tot felul de stări de deznădejde sau lupte cu sentimentele de inutilitate, dacă nu vezi imediat rezultatele. Pentru cei ce săpaseră după comori, fusese de o importanță vitală credința și ascultarea de nezdruncinat de marea trimitere a lui Hristos. Aici, în cer, se vedea clar cât de mult pierduseră aceia care nu își asumaseră chemarea și își iubiseră propria viață mai mult decât împărăția lui Dumnezeu. Își trăiseră viața căutând mereu scuze pentru a nu răspunde provocării lui. Voi lucra pentru Dumnezeu mai târziu, când voi fi mai pregătit. Sunt prea obosit. Sunt prea bolnav. Nu am timp să citesc Biblia. Scriptura este o carte tainică. Ce rost are să trudesc pentru a-i descoperi misterele? Se poate și fără mine. Sunt destui lucrător pe ogorul lui Dumnezeu, iar eu oricum nu știu ce aș putea face. E suficient să particip la programele bisericii. Dacă am dat bani, am făcut tot ce trebuie. Să fiu mântuit eu și casa mea, restul nu mă interesează. Nu sunt adecvat pentru așa ceva. Când îmi vor crește copiii, voi fi mai implicat în slujire. Dacă partenerul meu de viață m-ar putea înțelege, dacă aș avea mai multe finanțe, e mai înțelept să-mi păzesc sănătatea și să-mi protejez inima decât să mă expun atacurilor spirituale, consumului emoțional și riscurilor de tot felul care implică salvarea sufletelor din întuneric. După ce îmi voi achita casa și datoriile la bancă, mi-e teamă să lucrez pentru Dumnezeu, fiindcă El este un judecător aspru, mai bine să nu risc. Nu e bine să te înrulezi în bătălii spirituale, căci atât de mulți răniți sunt pe câmpul de luptă. E mai sigur că vei fi mântuit dacă stai într-un loc de siguranță. Moștenirile generaționale sunt o piedică de netrecut. Am fost rănit, chiar exclus, când am încercat să lucrez pentru Dumnezeu. Nu îmi pot învinge frica. Este imposibil să biruiesc ispitele. Dacă ajung în cer, ce mai contează răsplătirea veșnică? Acum avea o înțelegere clară a principiilor ce guvernează universul și a inimii regelui, rostul obstacolelor și al greutăților fiind acela de a fi antrenați în responsabilitățile veșnice. regretau că nu au făcut pe pământ tot ce le-a stat în putință pentru salvarea sufletelor de la pierzare, slujirea semenilor și creșterea spirituală a bisericii sale prin folosirea darurilor specifice pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare creștin. De asemenea, le părea rău că nu umblaseră în faptele bune pregătite de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, conform planului său de săvârșit, început dinainte de așezarea veșniciei și consemnat cu mare grijă și cu multe detalii în cartea lui, după care era judecată viața fiecărui om. Conform cuvântului, credincioșii trebuie să fie slujitori ai lui Hristos și ce se cere de la ei este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Nu lucrarea unor lideri sau a unor clerici, nu lucrarea unor vedete ale creștinismului, nu lucrarea care atrage privirea pare a fi bună, dar care are o imitație, ci doar lucrarea încredințată de stăpân robilor săi credincioși. Ei vor răspunde fiecare în parte pentru lucrul încredințat lor și pentru felul în care au fost înmulțite măsurile ce le-au fost date. Cei care nu au cunoscut caracterul lui Dumnezeu și au învelit polul într-un ștergar, socotindu-l un stăpân aspru care ia ce nu a pus și seceră ce nu a semănat, însă el cheamă lucrurile care nu sunt și ele iau ființă și în economia lui celui ce are i se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, de aceea biruitorii sunt aceia care prin credință au intrat în posesia lucrurilor nevăzute. Unii dintre ei pierduseră mult din greutatea veșnică a răsplătirilor cerești, chiar dacă erau în slujba lui, câștigând suflete pentru Hristos și învățând pe alții, pentru că au acordat o mare atenție lucrurilor care erau mai apreciate de oameni decât de Dumnezeu. Au minimalizat cuvintele lui Hristos care îi erau transmise acum și lui Marcus pentru a-l ajuta să înțeleagă adevărul în toată complexitatea lui. Să nu vă îndepliniți neprihănirea înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, pentru că astfel nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Când faci o milostenie, nu suna cu trâmbița cum fac fățarnicii pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, când faci o milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. O incredibilă șansă a veșnicelor răsplătiri le-a fost dată acelora care învață pe alții să păzească Sfântul Cuvânt, dar aceia care învață de naturat pe oameni și nu-l păzesc vor fi chemați mici în împărăția cerurilor. Cunoscând nedumerirea tânărului, cuvântul a adăugat, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Marcus era uimit să descopere faptul că mulți care fuseseră predestinați să învețe pe popor cuvântul lui Dumnezeu și astfel să fie în rangurile cele mai de sus ale împărăției cerului, nici măcar nu erau intrați acolo. Și cuvântul l-a lămurit. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Aceștia trădaseră adevărul de dragul tradițiilor, dorința lor de câștig, nume și poziții fiind o piedică în calea oamenilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu, în acest fel trăgând după ei multe alte suflete în pierzare veșnică. Din acest loc se putea distinge clar că fiecare decizie a oamenilor nu era singulară, ci ea influența destinele multora din generația respectivă, în funcție de autoritatea și poziția celui care lua deciziile. Totodată, alegerile unei singure persoane de a umbla în ascultare de Dumnezeu sau în răzvrătire influențau generații la rând. Toate persoanele care erau în această stare îi comunicau parcă același mesaj, învăluit într-o enormă iubire și grijă. Ferice de tine că ai ajuns aici și poți să te întorci pe pământ cu aceste revelații. Ți s-a dat o șansă enormă de a-ți continua viața după îndreptarul valorilor eterne. Slăvit să fie împăratul împăraților care ți-a dat această favoare. Dacă Marcus nu ar fi fost acoperit cu mantia protecției lui, care în cer era recunoscută ca fiind sângele legământului prin jertfa de pe cruce, avea impresia că el, un biet pământean, s-ar fi dezintegrat în fața unei slave ce se intensifica tot mai mult. Priveliștea care se desfășura înaintea ochilor lui devenea mereu mai glorioasă, deși ceea ce lăsase în urmă îi se păruse la fel de glorios. Era ca și cum ar fi admirat splendorile malurilor oceanului, iar acum, pășind pe ape de cristal, se îndrepta spre larg. În oglinda străvezie a oceanului se reflectau mii și mii de universuri X-dimensionale. Unele notau sub el, fiind un adânc al tuturor oceanelor unite, altele de deasupra lui, precum ceruri infinite, și de jur împrejur mai erau altele mii și mii. Miliarde de îngeri și oameni asemenea îngerilor cădeau în genunchi ca unul singur, intonând pe tonuri mii și mii refrenul compus de toată creația dinainte de veșnicie. Acest refren a străbătut coridoarele vremurilor istorice și, la sfârșitul veacurilor, va rămâne doar începutul adorării plinătății celui ce era, celui ce este și celui ce vine. El se numește Veșnicul Eu Sunt Cel Ce Sunt. Peisajele întreceau orice priveliște ale naturii pe care le văzuse vreodată, orice imaginație pe care mintea omenească ar fi putut-o întrezări sau descrie și care era redată prin vorbe sărace în operele maestrilor desăvârșiți ai exprimării. Marele apostol Pavel spunea că nu îi este îngăduit unui pământean să vorbească despre aceste splendori. Tocmai din pricina infinitei lor măreții în comparație cu neputința puterii omenești de a le zugrăvi. Toate acele frumuseți, care nu puteau fi descrise în cuvinte, îi erau dezvăluite de un spirit înalt care sălășluia în el și care își exprima adorarea față de cel ce veșnic domnește pe tronul slavei. Gloria și lumina tronului erau peste tot pe unde s-ar fi aflat cel sfânt și, totodată, în centrul tuturor lucrurilor create. Deoarece toate curgeau din acel centru și arătau a fi una cu el, de aceea era multă glorie și frumusețe peste tot. Marcus și-a acoperit ochii pentru că nu putea privi spre sursa care emana slava și strălucirea. A înțeles că era creat pentru a se putea apropia de această sursă și o dorea mai mult ca orice și nimic altceva nu i-ar fi satisfăcut setea de împlinire. Toate splendorile cerești erau dintr-o umbră născută din raportarea la soarele fără apus, un început al începutului fără de sfârșit. Pe măsură ce el, o ființă umană, recreată pentru a fi un fiu de Dumnezeu, se apropia de începutul fără de sfârșit, regăsea în fiecare atom din el necuprinsul. Desăvârșit în frumusețe, Dumnezeu strălucește. Pe măsură ce contempla frumusețea desăvârșită a Creatorului, înțelegea cum spiritele creaturilor răscumpărate ajunseseră la cel mai înalt nivel al creativității răscumpărate, ce revărsa peste tot ordine, echilibru și o armonie perfectă. Inspirația pentru cântece, simfonii, poeme și dansuri era dată de o sete după Dumnezeu care se astâmpăra într-un spirit al celei mai înalte creativități. Dezinvoltura cu care se putea exprima în ceruri creativitatea îi aducea o împlinire nelimitată și, totodată, o sublimă chemare la a crea și el împreună cu toți cei care cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie. Fiind în această dimensiune a creației răscumpărate, înțelegea modul creativ în care Duhul lui Dumnezeu lucrează pe pământ prin artiștii lui smeriți, felul în care el revarsă ungerea sa plină de inspirație peste oamenii lui. Marcus înțelegea că Domnul dorește să restaureze armonia divină dintr-o lume a dezechilibrului, triumful frumuseții în mijlocul urăciunii și că orice creație care reflectă adevărul salută slava viitoare. Chipul și asemănarea lui, brodate în substanța ființei umane, trezește pe pământ oftatul de dor și admirația pentru Creator în inima celui care observă un apus de soare, o grădină cu flori sau un peisaj magnific. De aici se poate deduce clar faptul că sufletele ce își lasă vioara inimii acordată zilnic de cel mai mare artist compozitor dobândesc abilități nebănuite pentru a scrie opere, a compune cântece, a inventa tot felul de proiecte care îi aduc glorie lui Dumnezeu. Pricepea totodată cât de mare era valoarea veșnică a acestor compoziții și faptul că Dumnezeu binecuvânta revelațiile creatoare și înconjura cu o mare favoare inimile artiștilor care suferă pentru a dărui lumii prin nașterea creativă o fărâmă a chipului său. Compozitorii, interpreții, scriitorii, poeții, artiștii creștini aveau doar o vagă înțelegere a faptului că tot ce crea pentru a reflecta gloria lui Dumnezeu pe pământ nu era altceva decât un ecou al cântecului îngerilor și al făpturilor răscumpărate din ceruri. Toate de aici de jos erau precum o schiță în creion a lucrării complexe care în această dimensiune a veșniciei influența toată creația, de la stelele de pe cer până la stelele de mare. Situații dificile de pe Terra, prin prisma luminii cerești, erau percepute ca o sursă de mare inspirație pentru frumusețea zdrobitoare a lui Dumnezeu, care transformă tot răul într-un mare bine, așa cum Iov, încercat fiind de cel prea înalt, a cântat. Acolo, în lumina răsăritului, am cântat un cântec nou lui Dumnezeu, așa cum stelele cântă și ele primul lor cântec lui Dumnezeu. Împreună cu aceste dezvăluiri, Marcus înțelegea mai mult ca oricând de ce era nevoie să fie schimbat încă de pe pământ în chipul iubirii și de ce orice gest nobil avea o rezonanță veșnică. Înțelegea că însăși iubirea protectivă îi păstra la marginea oceanului de glorie pe aceia care își sfârșiseră viața pământească și care nu fuseseră transformați până la un anumit nivel pentru că nu ar fi rezistat la atâta slavă și strălucire cât a emanat din centrul slavei. Pe măsura schimbării în viața pământească după chipul celui slăvit erau și nivelurile de răsplată. Se știa de toate acestea și totuși aici nu mai existau comparații. Toți sărbătoreau strălucirea unică și neasemuită a fiecăruia și mai ales bucuria Domnului Dumnezeu care era în mijlocul lor ca un viteaz și se bucura de ei cu mare bucurie, deoarece ei sunt o comoară deosebită în ziua pe care el a pregătit-o. Din această perspectivă, vizitatorul acestei lumi, de dincolo de harta lumii, a putut înțelege rațiunea celor care păreau pe pământ nebuni pentru Dumnezeu, care luptaseră și plătiseră prețul celei mai mari intimități cu el, așa cum cuvântul i-a confirmat. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Printre cei cu ranguri înalte în împărăție, recunoșteau oameni ce, în timpul vieții lor pământești, nu păreau că ar avea o chemare grandioasă, dar slujiseră cu devotament și credincioșie, împlinindu-și lucrarea la care tatăl i-a chemat. Au înmulțit puținele măsuri de iubire ce le-au primit, schimbând lumea din jurul lor, mame care s-au rugat pentru copii, parteneri de viață care l-au slujit din umbră pe cel de lângă ei. Alții fuseseră misionari ce lăsaseră totul de dragul lui Hristos și se înrolaseră în câștigarea de suflete în condiții fără confort. Printre marii câștigători de suflete erau aceia care fuseseră neosteniți mijlocitori în rugăciune pentru evangheliști, misionari și națiuni. La o mare asemănare cu slava lui erau aceia care au luptat pe pământ pentru eliberarea altora din captivitatea robiei, căci Duhul lui Hristos se manifestase prin trăirea lor. Mijlocitorii aceia care purtaseră războaiele spirituale, deși avuseseră de înfruntat mare opoziție din partea forțelor întunericului, aveau un semn distinctiv, curajul. Printre aceștia era o mulțime de femei care în multe părți ale lumii fuseseră desconsiderate, dar ele au înțeles însemnătatea valorilor eterne, alegând să plătească prețul chemării. Reformatorii, învățătorii, vestitorii Evangheliei își folosiseră la maximum energia, timpul, creativitatea, abilitățile pentru a-i salva pe oameni de la pierzare. Mentorii spirituali, oameni credincioși și neobosiți, doreau cu pasiune să semene cu Părintele Iubirii, fiind ei înșiși părinți spirituali pentru multe suflete pe care le-au ajutat să crească în omul care nu piere, ajungând astfel la o izbitoare asemănare cu Învățătorul. Toți aceștia stăteau ca regi pe tronurile slavei, înveșmântați într-o sublimă strălucire cerească. Erau numiți cei înțelepți, despre care a profețit Daniel că vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Cei care îi sprijiniseră cu perseverență pe reformatori, pe oamenii aleși să stea în fața mulțimilor, aveau aceeași răsplată ca ei. Inima lor a fost precum a lui Aron și Hur, care au ținut ridicate mâinile trudite ale lui Moise în timpul bătăliei cu armata dușmană, sau precum a lui Hanani, prin care Neemia a primit viziunea construirii zidurilor dărâmate ale Ierusalimului. Prin dăruirea lor a fost înălțat peste generații steagul lui Yahve Nisi. Marcus recunoștea pe tronurile slavei dintre aceia care au răspuns chemării divine de a reprezenta atributele lui printre semeni, sfințenia, credincioșia, dragostea, puterea lui nemăsurată, mila. Strălucirea lor era precum a soarelui care răsare și nu mai apune niciodată, în timp ce Marcus își dezmerda privirea, deplin conștient de tainica neputința graiului înainte acestor sori fără de apus, care își dezvăluiau la fiecare mișcare o nouă și mai uluitoare însorire, după cum fiecare răsărit e unic. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Și el, aflat în fața vedeniei regilor sfinți, avea impresia că fusese orb până acum și că atunci când își va lua mâinile de la ochi, va trebui să învețe cum să vadă și cum să vorbească pentru a fi în stare să împărtășească și altora despre adevăratele comori ale omenirii. Printre cei de vază în împărăție erau și aceia care suferiseră persecuție și martiraj din pricina credinței. Nu erau doar dintre aceia care o singură dată și-au dat viața pentru Domnul, ci au murit față de ei înșiși pentru a rămâne credincioși principiilor creștine. Nu a fost o jertfă inutilă, căci astfel au moștenit binecuvântarea deplină. Erau printre sfinți cupluri care s-au iubit, dăruindu-se cu jertfire celor din jur. Mare era răsplata bărbaților care au urmat calea devotamentului iubindu-și soțiile precum Hristos și-a iubit biserica, pregătind-o să fie fără zbârcitură înaintea Tatălui. Marcus identificase faptul că ceea ce făcea marea deosebire între cei ce ajunseseră mare regi în împărăție și ceilalți era mentalitatea după care se lăsaseră conduși câtă vreme fuseseră pe pământ. Biruitorii trăiseră cu mentalitatea: am toate resursele pentru că sunt moștenitorul țării promise, iar la ceilalți prevala următorul mod de gândire: sunt neputincios și nesigur prin pustiu, deși am fost eliberat din Egipt. O parte au rămas mai departe în pustiu, precum evreii sub conducerea lui Moise, iar cealaltă parte și-au însușit făgăduința lui Dumnezeu că sunt proprietari ai țării promise, precum Iosua și generația pe care a condus-o el. Pentru amândouă categoriile era valabilă încă de pe pământ făgăduința că sunt deja posesorii țării promise. În cartea Iosua din Vechiul Testament este o descriere a celor care cuceresc palmă cu palmă pământul ce le-a fost deja făgăduit de pe poziția învingătorilor. În Epistola către Efeseni, oglindă nou testamentară a cărții Iosua, creștinii sunt conștientizați că ei au deja moștenirea țării făgăduite. Datorită acestui fapt, poziția autorităților spirituale este locul ceresc în Hristos, respectiv locurile cerești în Hristos, mai presus de autoritatea oricăror forțe demonice. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Prin această revelație transmisă inimii lui de Cel ce este calea, a putut recunoaște în această mulțime din locurile cerești multe fețe ale pescarilor războinici de la baza crucii. Deși ei erau încă în viața pământească, în trupuri de carne, poziția lor duhovnicească era cea descrisă în Epistola către Efeseni din Biblie. Mare i-a fost uimirea să-i găsească printre aceștia chiar pe părinții lui. Ei nu îl zăreau, dar el îi vedea așezați pe genunchi în locuri pe care le recunoștea ca fiind casa ori cabana lor de la munte. I se arătau scene din prezentul lor, dar și din viitor, descoperind că acesta este planul lui Dumnezeu pentru ei și inima lor era gata de ascultare. Sărbătoreau biruințe sau sufereau din pricina anumitor eșecuri pământești. În această dimensiune, el înțelegea ce mare valoare are în lumea spirituală bărbatul ca lider al familiei. Înainte ca Marele Apostol Pavel să-i învețe pe creștinii din Efes rolurile în familia vremelnică, soț, soție, părinți, copii, le-a dezvăluit poziția lor ca oameni cerești. Doar astfel pot transforma o căsătorie într-un colț de rai. Alături de părinții lui, în duhul, a recunoscut în acest grup din ceruri și chipurile părinților Zianei, tovarășa de joacă a copilăriei lui. Cei doi i se arătară mult mai schimbați decât îi știa el. Mama Zianei avea fața trasă, iar tatăl ei părea îmbătrânit. Deși crezuse inițial că era vorba de un grup restrâns, pe măsură ce învăța să vadă, după ce fusese ca orbit de strălucirea sorilor din împărăție, descoperea o mulțime copleșitoare a celor care în cer erau cunoscuți ca făcând parte din gruparea Părinți în rugăciune pentru copiii lor. Însă acest imens grup era împărțit în mai multe secțiuni care se numeau grupuri în rugăciune ale părinților pentru țara X. A fost fascinat să observe că fiecare țară avea steagul ei și, cu atât mai mult când a descoperit că o mulțime de părinți în rugăciune fluturau steagul României în locurile cerești înaintea tronului de îndurare al lui Dumnezeu, deși știa că în cer nu se plânge, a izbucnit în lacrimi. Toți biruitorii fuseseră cât se poate de umani cât trăiseră în lume, dar se ridicaseră deasupra limitelor naturale prin rămânerea lor în Dumnezeu. Erau biruitorii tuturor timpurilor, având inima Mariei într-o lume a Martei. Deși au slujit cu excelență în domeniul unde au fost puși să fie sarea pământului și lumina lumii, au ales în același timp singurul lucru care contează, șezând la picioarele Domnului și ascultându-i cuvintele. Erau considerați administratori înțelepți ai bunurilor vremelnice, care au valorificat, din perspectiva veșniciei, tot ce s-a ivit în viața lor. Toți aceștia îl iubiseră mereu cu dragostea din tâi pe mirele ceresc. Nimic nu le putuse stinge iubirea înflăcărată. Fuseseră animați de o dragoste supranaturală, turnată în inimile lor prin Duhul Sfânt ce le-a fost dat. Pe cât de puternice au fost forțele demonice îndreptate împotriva lor ca să-i despartă de prea iubitul inimii lor, pe atât dorul lor după el se intensifica tot mai mult până ajungea la o dogoare a patimii. Pentru a-și exprima iubirea împotriva oricărei logici religioase, și-au spart vasul de alabastru al inimii la picioarele Mântuitorului, inundând lumea cu mirul sfințeniei dumnezeiești. Vasul de alabastru a fost inima lor zdrobită de însăși mâna olarului, cu scopul de a nu lăsa nicio părticică din ființa lor, voință proprie, sentimente ce par bune ori rațiuni omenești, să stea în calea comunicării reale în Duhul cu Dumnezeu. De asemenea, Domnul voia să zăgăzuiască puhoiul revărsării apelor vii de care e plină inima credincioșilor. Din inimile sparte se revărsa un râu al vindecării și al vieții, ca în Ezechiel, izvorul găsindu-se în tronul slavei. Mulți dintre ei au avut parte de mari zdrobiri, de tratamente grele, de șlefuirea personalității lor. Din toate acestea, ei au învățat să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de orice, chiar cu prețul vieții lor și pe semenii lor, ca și cum în fiecare din ei ar fi trăit însuși Hristos. Trecutul multora dintre ei era un motiv de meditație și un semnal de avertizare pentru tânărul căruia i se descopereau mari misteri ale lucrării divinității. Având personalități extrem de puternice, luptaseră precum patriarhul Iacov din răzputeri împotriva unei lumi întregi, dar ani în șir luptase și Dumnezeu cu ei. Tratament după tratament, eșec după eșec, zdrobire după zdrobire și ei parcă toți se arătau neșlefuiți și nezdrobiți îndeajuns. până când însuși Dumnezeul binecuvântărilor a inițiat, într-o noapte a vieții lor, o luptă corp la corp cu ei, biruindu-i. Șchiopătau din coapsă deoarece zdrobirile, extrem de puternice, precum un eșec în relații, o dărâmare a ceea ce au clădit cu multă sudoare și sacrificii sau o despărțire de cei dragi, îi marcaseră pentru totdeauna. Dar și așa, șchiopătând, alergau fericiți pe malul oceanului în răsăritul unui soare, fără de apus al dimineții răcoroase, unde Dumnezeu cobora să stea de vorbă cu ei. Nu se mai numea niciunul din ei după patriarhul Iacov, înșală viața, ci purta fiecare un nume specific doar de el știut, dar și un nume comun, cel ce luptă cu Dumnezeu și este biruitor. După acest nume se recunoșteau unii pe alții ca făcând parte din familia lui Dumnezeu și caracteristica specială a acestora era blândețea Mântuitorului. Era foarte trist pentru Marcus, care observa derularea multor vieți, ca și cum ar fi citit o carte, să-i recunoască pe mulți dintre aceia care eșuaseră la capitolul Transformarea argilei în aur curat. Motivul marii tristeți era că ei fuseseră crunt zdrobiți și avuseseră parte de tratamentele greu de îndurat ale cuptorului pentru lămurirea aurului, în care trebuia să se oglindească fața marelui bijutier. Însă curând, după ce a trecut încercarea, au revenit la vechiul mod de viață. Uneori, în toiul transformării, l-au rugat pe Domnul să își ia mâna de peste ei, să-i lase nemodelați, nezdrobiți, netratați și neantrenați. Din locurile cerești se putea vedea cum ar fi fost veșnicia lor dacă s-ar fi încrezut în credincioșia Domnului și nu și-ar fi luat viața în propriile mâini. Doar din perspectiva dimensiunii fără de sfârșit se putea pricepe, în adânca ei importanță, faptul că o situație fără de soluție omenească purta cu sine și o binecuvântare eternă. Marcus era profund mișcat, observând că, în situații de mari încercări, oamenii lui Dumnezeu rămâneau statornici, alegând închinarea prin adorare, deși nu percepeau nicio izbăvire omenească în orizontul întunecat. Erau cuprinși de o mare suferință a cărnii și o zdrobire a inimii și totuși ei cântau un cântec nou în duhul, privind spre el cu adorație. Erau absorbiți de frumusețea Domnului, mai mult decât sfâșierea lor proprie. În astfel de momente, cerul se deschidea și Fiul omului, stând la dreapta lui Dumnezeu, se ridica în picioare onorând credința celor care îl mărturiseau, precum a făcut când Ștefan, primul martir, a fost ucis cu pietre de mulțime. În dimensiunea cerească erau mari discrepanțe între felul în care definesc oamenii pacea, siguranța, onoarea și cum o descrie Dumnezeu. Oamenii doresc vindecarea și ea se primește prin rănile Mântuitorului, dar până când noi înșine nu am experimentat rănile noastre, nu primim autoritatea de a vindeca pe alții. Durerile și rănile din vâltoarea câmpului de luptă pregătesc terenul de manifestare a autorității cuvântului pe care îl vestesc credincioșii. Numai după ce amintește despre semnele rănirii lui, marele apostol Pavel vorbește despre semnele vizibile ale unui apostol. Doar cei ce au trecut testele încercării pot avea acea compasiune față de semeni prin care să se manifeste puterea lui Dumnezeu care aduce vindecare rănilor omenirii. Da, așa este, i-a confirmat cuvântul ceea ce Duhul îi vorbea în interior. Dacă oamenii ar înțelege taina apostolului care a călcat pe urmele pașilor mei, ce înseamnă autoritatea semnelor rănirii și puterea mea făcută de săvârșită în slăbiciunea omenească, lumea ar cunoaște mari treziri spirituale. În osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără de număr, de multe ori în primejdii de moarte, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute printre voi. Deși răsplătirile erau gradate, totuși nu erau ca pe pământ. Această gradare de răsplăți stârnea o celebrare în unitate și o bucurie perfectă pentru unicitatea plină de slavă și biruințele veșnice ale fiecăruia. O închinare plină de recunoștință era adresată celui care domnea pe tronul slavei, sursa gloriei și luminii tuturor strălucirilor. Cel ce stătea pe tron părea un miel junghiat și purta semnele răstignirii. Prin rănile lui a fost câștigată și răsplătită veșnic această mulțime care nu se putea număra și care reflecta perfect fiecare la locul lui într-o frumusețe atât de felurită rodul jertfei de pe cruce. Toți aceștia erau numiți galeria martorilor din toate timpurile, despre care Scriptura afirmă că au fost biruitori prin credință. Ei priveau la cele ce se petreceau în viața celor care erau în călătorie spre patria cerească și se mirau de nepăsarea, necredința, amăgirea atât de ușoară a multora din vremea de pe urmă. În timpul vieții vremelnice, martorii credincioși au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și crăpăturile pământului. Știind că Marcus era doar un călător venit de pe tărâmul actualei generații, ca și cum ar fi fost personaje din Divina Comedia lui Dante, aceștia transmiteau prin el un mesaj generației prezente. Lumea de dincolo de hărțile lumii, retrăind sentimentele și pasiunile celor de pe globul pământesc, avea un poem pe care îl cânta, acesta fiind reprezentativ pentru întreaga umanitate. În timp ce cântau, toți trăiau intens, ca și cum ar mai fi viețuit pe pământ. Se părea că sunt cuprinși de vijelioase pasiuni pentru contemporaneitate, așa cum fuseseră ei în generația lor, deși în cântul lor aduceau în scenă diverse civilizații care s-au perindat în istoria întregii umanități. Partea artistică a corului Galeria Martorilor, printr-o grație de nedescris, întrecea orice valoare reprezentative ale artei interpretative și muzicale pământești. Poemul lor se numea Pasiunea Creației. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Domnului. El răsplătește pe cei ce se apropie de El. Prin credință a fost răpit Enoh de pe pământ. Prin credință va fi răpită și biserica Lui, dacă, înainte de mutare, va primi mărturia ce este plăcută lui Dumnezeu. Prin credință patriarhii au primit ce le-a fost îngăduit. Avram, pe copilul făgăduinței, pe care a fost gata să-l pună pe altar, Iosif, ce și-a păstrat puritatea tinereții fără negocieri, tot prin credință Moise a renunțat la bogățiile și onorurile Egiptului pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătirea veșnică. A vrut mai bine să sufere cu poporul lui decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Nu ne ajunge vremea unei veșnicii să povestim despre Gedeon, Barac, David și proroci, despre cuceritorii de împărății ai sufletelor omenești, despre mijlocitorii îmbătălii spirituale, despre făcătorii de dreptate, despre cei ce au căpătat făgăduințele lui Dumnezeu aducând cerul pe pământ, ambasadorii cerului în națiunile lor, pentru care au fost lumina lumii, cei ce au adus cuvântul însoțit de semne și minuni. Și femei? Eva, dătătoare de viață, mame spirituale prin slujirea cărora Dumnezeu a salvat viețile copiilor, a înviat parteneri de viață și biserici. Și voi, cetățenii cerului din generația actuală, care sunteți priviți de martorii din ceruri ce au primit premiul răsplătirii, dați la o parte orice piedică și păcatul, alergați cu stăruință înainte, privind la căpetenia desăvârșirii și credinței noastre. La Iisus, care a suferit crucea, dar acum stă la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Nu vă pierdeți inima, nu cădeți de oboseală. să ne arătăm mulțumitori și să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Stăruiți în dragostea care se dăruie aproape lui. Pentru toate acestea vă așteaptă premiul chemării cerești. Toate încercările văzute cu ochii veșniciei sunt daruri cerești cu medalii, capodopere unice în univers. Și acesta era refrenul poemului cântat de Galeria Martorilor de dincolo de harta lumii, care asistau la cele ce se întâmplau în contemporaneitate, celebrând victoriile sfinților. El însuși a zis, nici de cum nu am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de nimic, pot totul în Hristos care mă întărește. Fiecare dintre cei ce cântau imnul Pasiunea Credinței ținea într-o mână o piatră cu un nume reprezentativ scris pe ea. Aceasta reprezenta o aducere aminte a întâlnirilor lui cu Dumnezeu și a cuceririlor fiecărei palme de pământ promis de pe vremea când trăia prin credință în lume. În cealaltă mână, fiecare avea o carte numită Planul Specific al lui Dumnezeu dinainte de veșnicii, care se mai numea și Lucrarea Încredințată sau Actul de Proprietate al Țării Promise. Tranzacția moștenirii Țării Promise s-a făcut în sala de ședințe a cerului, înainte ca vreun pământean să se nască, în conformitate cu dreptatea și bogăția jertfei de pe crucea lui Hristos. Această tranzacție cere ca omul să-i dea lui Dumnezeu inima sa deznădăjduit de rea și el, în schimb, îi dorește acestuia inima fiului pentru a împlini voia tatălui până va ajunge matur și desăvârșit în ziua aceea. Această tranzacție se numește în termeni biblici noul legământ, iar cei care intră în posesia beneficiilor acestui legământ sunt numiți făptura nouă în Hristos sau cei cu mentalitatea cuceritorilor. Așa au fost Iosua și Caleb, care s-au remarcat prin faptul că au fost diferiți, alegând să creadă promisiunile lui Dumnezeu referitoare la țara promisă. Și aceia care au intrat în țara promisă s-au luptat cu șoaptele ucigașe. Nu poți, e prea mare puterea păcatului. Te-ai născut în generația nepotrivită, ești tot nesigur. Când ești prea sus, când ești prea jos. Ba prea mândru, ba prea multă umilință falsă. Este imposibil să scapi de dependențe, mai ales de cele sexuale. Este imposibil să poți ierta, mai ales să te ierți pe tine însuți. Eu sunt unul dintre aceștia, șopti Marcus. Tu nu poți să lupți împotriva păcatului, dar eu sunt călăuzitorul și mângâietorul care este în tine, Marcus. Tu nu ești nesigur, dar acesta este începutul încrederii în mine. Eu sunt siguranța ta, eu sunt smerenia ta, eu sunt puterea ta de a învinge orice dependență, chiar și pe cele sexuale. Tu poți ierta și iubi, poți fi neprihănit pentru că ești fiul meu. Tu trăiești ca un copil de Dumnezeu pentru că eu trăiesc în tine. Poți totul în Hristos care te întărește. Tu nu ai primit un duh de robie ca să mai ai frică, ci duhul înfierii care strigă Ava, tăticule. Și dacă ești copil de Dumnezeu, ești și moștenitor împreună cu Hristos. Eu socotesc că suferințele din viața pământească nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava veșniciei. Tu, Marcus, tu ești ales să fii copil de Dumnezeu, să trăiești precum un rege, nu ca un rob. Tu, Marcus, tu! Și aceste cuvinte răsunau în inima lui Marcus ca un răspuns la marile frământări ce îl cuprinseseră, gândind că el niciodată nu va putea face parte din acea elită a cerului. Era o minune modul în care creștinii înaintau și cucereau fiecare palmă a țării promise, chiar și pe baza unor adevăruri foarte încercate și contestate de mari teste. Fiind deasupra timpului și istoriei, Marcus putea compara vremurile și contextele spirituale diferite, așa cum înțelegea el în perioada din care venea. Putea vedea faptul că asalturile spirituale împotriva celor ce doreau să facă binele se întețiseră tot mai mult. Mai mare decât ele, însă, puterea lui Dumnezeu pusă prin credință la dispoziția creștinilor se intensifica. Marcus vedea ridicându-se o mare oștire de creștini puternici, hotărâți și neclintiți, cărora nimic nu le putea sta împotrivă. Printre aceștia, un număr ce nu se putea număra era format din tineri îmbrăcați cu armuri spirituale și cu o îndârjire de neclintit întipărită pe chipul lor. Vor fi puternice armele îndreptate împotriva omenirii pentru clătinarea nevoilor emoționale de bază. Frica, vinovăția, amăgirea, lipsa dragostei firești între oameni, tendința de izolare și singurătatea în mijlocul mulțimii. Totuși, toate acestea vor fi terenul propice pentru creșterea fără precedent în istorie a revelației iubirii și tandreței mele pline de milă, gingășie și sensibilitate față de nevoile omenirii. I-a comunicat însuși cuvântul, înțelegându-i neîndumerirea. Chiar dacă omenirea și copiii mei vor fi atacați de tristeți, dezamăgiri și depresii, va fi o revărsare a râului de viață care aduce vindecare. Va fi o revelație a bucuriei mele pentru aceia care au fost pierduți, dar au fost găsiți, pentru înaintarea lor și bucuria veșnică ce îi va inunda ca soarele în ziua judecății, când se vor descoperi în celebrare motivațiile bune ale inimilor. În aceste vremuri va fi mai mare ca oricând revelația pasiunii care întrece orice plăcere, căci doar așa se poate birui atracția spre plăcerile păcatului. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Cel rău a urzit un plan de distrugere a relațiilor interumane. Dintre partenerii de viață, dintre părinți și copii, dintre frați de sânge sau de credință, una dintre armele sale principale de distrugere fiind înlocuirea comunicării adevărate cu una contrafăcută. La dispoziția bisericii mele este accesul spre cele mai înalte forme de comunicare cu cerul, în măsura în care credincioșii mă cheamă și caută să rămână în mine. Aceste adevăruri i-am învățat pe ucenicii mei în timpul cât am viețuit printre ei. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Am plănuit și am transmis prin prorocul Ioel că în vremurile din urmă va crește cunoștința de Dumnezeu care va sensibiliza percepția spirituală și comunicarea cu cerul. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Și după ce cuvântul îi descoperi aceste lucruri, ridică mâna dreaptă sus. Atunci parcă s-a făcut o spărtură în cer și, din marele ocean ca diamantul în care se oglindea universul de sus, un râu de lumină a țâșnit spre pământ. Semăna cu un vârtej de galaxii care își avea începutul în partea de răsărit a altarului din templu. Glasul său era ca urletul unor ape mari când a citat din prorocul Ezechiel. Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Pescarii vor sta pe malurile lui și vor întinde mrejele. Vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii mării celei mari, și vor fi foarte mulți. Nici o picătură din apa râului nu se pierdea. Era o unitate perfectă. Și când cunoștința lucrurilor mari și ascunse atinse mintea lui Marcus, el pricepu că în râu înotau o mulțime de oameni. Doar aceia care aveau curajul să se avânte spre larg și notau în apa adâncă se puteau contopi cu apele lui vindecătoare. La început, fiind temători și neștiutori, intrau în apă doar până la glezne, motivați de cei mai curajoși, înaintau până la genunchi și prindeau și mai mult curaj când cei din preajma lor se avântau în apă până la șolduri. Și o voiau mulți dacă să se arunce în apă care trecea peste ei, căci erau conștienți că nu știu să înoate, dar chemarea spre imersiune totală era irezistibilă. Râul simboliza slava Domnului, de aceea cei imersați în apele lui, deși erau în locuri diferite ale pământului, primeau aceleași revelații ale Duhului. Rugăciunea și închinarea lor în unitate umpleau cădelnițile din templul cerului, revărsându-se cu o prezență a lui Yahweh Shama, Dumnezeu este aici, ca o pulbere stelară peste toate locurile întunecoase ale pământului. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. În această revărsare de har se putea vedea că pe pământ pescarii războinici care fuseseră dezorientați sau afectați de necunoașterea lui Dumnezeu, de înțelegerea situațiilor de viață, ca la o comandă se aliniau precum o oștire de nebiruit. Fiecare stătea la locul lui, fiecare înțelegea strategia luptei și modul de comunicare cu oștirile cerești pentru câștigarea războiului spiritual. Peste ei se înălța triumfător, umplând tot pământul, numele Domnului, Yahweh Nisi, Dumnezeu este steagul meu, și pe frunțile lor era scris Yahweh Rafa, Dumnezeu care vindecă. Alte două nume ale lui Dumnezeu, Adonai, Dumnezeul suveran, și Yahweh Tzidkenu, Domnul neprihănirea noastră, deschideau bolțile cerului pentru pământ, dar și bolțile unui cer nou și al unui pământ nou pentru oamenii răscumpărați, numiți Mireasa sau jumătatea lui Elohim, Dumnezeul suveran și Yahweh Tzidkenu. Să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să fie întinat și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri, și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Vino, Marcus, vino, vino și tu! Și în timp ce auzea aceste cuvinte ce umpleau veacurile, la sunetul cărora chiar îngerii se clătinau în picioare, se văzu din nou jos pe pământ în fața ușii de la baza crucii, pe care intrase în călătoria lui spre veșnicie și care unea pământul cu cerul. Ajuns din nou în spațiul terestru, a înțeles că prietenul care i-a promis că nu îl va părăsi niciodată era tot lângă el. Privind la marea apă întinsă și la cei ce se necau, la aceia care îi ucideau cu vâslele și scrutând malul unde se înălța zeița Fortuna, îl cuprinse o mare groază și un cutremur. Se gândea că aceștia vor ajunge în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu și vor fi judecați după cuvânt. Și dacă judecata va începe cu aceia care sunt deja în casa lui Dumnezeu, ce va fi cu ceilalți? Pe cât de imposibil de descris în cuvinte și pe cât de necuprinsă este strălucirea cerului, pe atât de mare e grozăvia iadului. Eu mi-am dat viața pentru toți, îi iubesc și îi aștept pe toți trudiții și împovărații să vină la mine. În privirea interlocutorului său, Marcus găsi atâta iubire, bunătate și durere pentru lumea pierdută, încât se simțea în stare de orice pentru a-l urma într-o salvare a sufletelor pierdute. După acestea, însoțitorul său se făcu nevăzut privirii tânărului, însă în inima acestuia, el își instaurase tronul. De aceea, tânărul scruta cu privirea marea întinsă care îl chema printre pescarii războinici. În larg, printre cei ce se zbăteau în valuri, aproape să se înnece, o zări deodată pe Sandra, de-abia acum înțelegând însă cât de mult o iubea. Era un mister ce nu-l putea desluși. De ce avea impresia că fata semăna cu Ziana, zâna copilăriei lui? Avu că această taină era pe punctul de a i se dezvălui, dar chiar de nu i s-ar dezvălui, el tot se va arunca în valuri pentru a o salva, însă în momentul acela o voce l-a trezit din vis. Ne apropiem de granița cu Franța! Era vocea lui Vlad. Câteva minute, Marcus nu se putu dezmetici. Totul în jur îi părea sumbru și ostil, un mediu inadecvat de rulării vieții în comparație cu lumea superioară ce i se revelase în detaliu. Însă, cu fiecare secundă, imaginile veacurilor viitoare și ale unei alte vieți deveneau o amintire, iar viața lui de acum își relua cursul. Cu mâna tremurândă, scoase telefonul și privi la ceas. Își aminti că ultima dată când se uitase la ceas, fusese în urmă cu o oră. Îi părea incredibil, un fenomen uluitor, faptul că fusese posibil, doar în acest scurt interval de timp cât se scursese în lumea vizibilă, să călătorească dincolo de harta lumii într-un spațiu infinit unde întâlnise pământeni din toate generațiile. Își amintea treptat amănuntele călătoriei lui pe măsură ce se dezmeticea. Revenind în trup uman, se simțea claustrat în el însuși, înțelegând astfel, într-o mică măsură, felul în care Iisus Hristos, împăratul Universului, s-a restrâns pe sine devenind om pentru ca muritorii să fie eliberați de imensele lor limitări. Deși în prezent el era în postura unui biet tânăr evadat de acasă, înconjurat de tineri care se drogau și pândit de tot felul de pericole, un sentiment al eliberării și al siguranței îi umpleau sufletul de o bucurie copleșitoare. Îi venea să cânte, precum cântase în visul său printre aștri, dar în memoria lui nu mai regăsea melodia. Descoperi până la urmă ceva asemănător într-o tainiță a inimii și de aceea fluiera de bucurie. Ce faci, Marcus? Te-ai trezit bine dispus? Ce melodie fluieri? Doamne, cum îți mai strălucesc ochii! Marcus se uită spre Vlad și ochii lui, cu privirea tulbure, dezorientată, îi aminti de apa întinsă din visul său în care se zbăteau printre valuri muribunzii, implorând ajutor. Vedea în adâncul ochilor acestuia sufletul său veșnic. Ezită între dorința de a le povesti tovarășilor lui de călătorie visul sau a tăcea. Își aminti deodată de regretul celor din cer pentru că nu vestiseră Evanghelia cât fuseseră pe pământ. Din pricina ignoranței lor, pentru că au avut cheile împărăției, dar nu le-au folosit, mulți au ajuns în iad. Mai motivatoare însă ca acea amintire era imaginea de neuitat a privirii Mântuitorului, care în decursul timpului petrecut cu el își exprimase mereu iubirea față de lumea pierdută. Cu acea iubire transmisă de Mântuitorul inimii lui, Marcus începu să vorbească. De fapt, la început nu își găsea cuvintele, buzile se mișcau neputincioase. Apelă la un gest larg al mâinilor prin care ar fi vrut să-și exprime incapacitatea de a descrie impactul avut cu necuprinsul, însă era ceva ridicol în acest gest. Căutând fără sorți de izbândă să exprime nelimitarea, se simțea și mai încorsetat într-un biet trup uman după ce cunoscuse nemărginirea lumii spirituale. Când în sfârșit a reușit să își descătușeze graiul, peste măsură de șocat de tot ce auzea, șoferul nu se mai putea concentra la drum. Au hotărât de comun acord să intre în prima parcare. Tinerii îl ascultau pe Marcus cu răsuflarea aproape tăiată. Erau răspunsuri la întrebările lor spuse și nespuse, gândite și negândite, dar care se zbăteau în ființele lor. Ei erau asemenea celor aflați în pragul morții prin înec, în întinsa apă din visul lui Marcus. Fetele începură să plângă mai întâi, izbucniră și băieții în plâns, deși se ținuseră tari, apoi conduși de Marcus, au făcut împreună o rugăciune de predare a vieților lor în brațele Mântuitorului, ce călătorise cu ei și li se arătase, deși erau atât de păcătoși. Cel mai mult dintre ei toți plângea Vlad, care le mărturisi tuturor că, dacă nu ar fi avut loc această intervenție a lui Dumnezeu, s-ar fi sinucis negreșit. Să știi, Marcus, că mai mult pentru mine, mai mult pentru mine ai avut visul acesta, spuse cu o nouă lumină a speranței în ochi. Uite, vedeți, mâinile nu mai îmi tremură. Nu tremuram doar de la droguri, ci de frică și de groaza morții, dar acum știu că Iisus Hristos mă iubește și mă va ajuta. Îi voi spune toate acestea mamei mele și se va liniști și ea, sărmana.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.